Já vám přeju krásný dobrý večer. Já se jmenuji Ondřej Krčál, jsem z ekonomie, tady doktorant, jak už bylo řečeno. A zajímají mě inovace a konkurence. Tak, pustíme se do toho, protože toho bude hodně. Na začátku si dám něco z historie trošku o těch věcech. A později se podíváme na nějaké modely. Právě, že to nebude moc pop přednáška, takže zřejmě, kdo přišel, tak je odhodlán vydržet trošku náročnější záležitost, tak snad to nějak půjde. Tak, inovace začaly už u Adama inovace a trh. On se zabýval inovacemi a rozsahem trhů. Další člověk, který se zapsal do dějin inovací, byl Schumpeter. Ten vlastně tak jakoby spopularizoval ty inovace, ale nebo připisuje se to jemu, říká se, že je otec inovací, ale už v historické škole se zabývali podobnými věcmi, takže on akorát šikovně si našel správné zdroje a něco k tomu přidal a hlavně to krásně napsal, takže od něho potom už si to všichni pamatovali. Po Schumpeterovi už vznikl proud, kterýmu se říká neošumpeteriánská ekonomie. Další proud, ve kterém zůstaly inovace, je evoluční teorie růstu. Ve zbytku, nebo v té mainstreamové ekonomii, ty inovace moc nebyly, protože se špatně modelují. Špatně se počítají matematicky, hlavně ve všeobecné rovnováze. Mám tam pár jmen z těch dvou proudů. Možná někoho znáte, Nelson je docela slavný. Tak a Rosenberg taky. Tak potom nějak v 80. letech, na začátku 90. se neoklasičtí teoretici růstu začali zajímat o inovace, protože zjistili, že velkou část růstu tvoří inovace, takže vlastně ostuda, že to neumíme vysvětlit, že to pořád je exogenní, že neumíme dát ty inovace do modelu a nějakým způsobem tam s nima zacházet. A vzniká endogenní teorie růstu jako odpověď na tenhle problém. Začal s ní Roemer, další slavná jména jsou Grossman, Helpman, Agion, Howitt. Všechno je to tak začátek 90. let. A tento proud teda pokračuje až do dneška. A dneska samozřejmě inovace jsou in, takže je to aktuální téma a čím dál tím oblíbenější. Další historický exkurs bude inovace a konkurence. Tam si myslím, že to zásadní začíná opět u Schumpetera, tentokrát ne u Adama. A Schumpeter přichází s provokativní myšlenkou, že čím větší firma, tím víc inovuje. Později po něm se to pojmenovalo Schumpeteriánská hypotéza. A potom vlastně všechny modely, které se zabývají touto tematikou, se nějakým způsobem vymezují k té Schumpeteriánské hypotéze. Takže existují modely, které potvrzují tu hypotézu, to jsou ty slavnější obecně. Jednak Industrial Organizations modely, Salop, Dixit, Stiglitz a potom ta endogenní teorie růstu, jak už jsem to zmiňoval. Některé modely naopak vyvracejí nebo mají předpovědi opačné k té Schumpeteriánské hypotéze a to, že čím větší konkurence, tím víc inovací. To jsou většinou nějaké agency modely, pár men, to asi vám nic neřekne. Tak a potom asi nejnovější typ těch modelů jsou modely, které neříkají ani tak, ani tak. Říkají, že se to někde lomí, ten vztah. Že na začátku čím víc konkurence, nebo čím méně konkurence, když jdeme o té dokonalé konkurence, tím víc inovací, pak je tam nějaký vrchol a pak se to zlomí. Čili obrácená U, křivka. A ty modely jsou dva typy těch modelů. Jednak se jedná o konkurenci, záleží to na tom, jak vidíme konkurenci, jak ji měříme, buď je to koncentrace na trhu. To jsou modely, tady nějaké dva mám náhodně vybrané. A teďka nově se objevily některé modely, které to vysvětlují konkurenci nebo měří konkurenci pomocí ziskovosti, pomocí Lernerova indexu. Lernerův index asi je známý z mikra nebo z makra, nevím z čeho, z mikra asi spíš. Je to, myslím, že takhle to bude. Nebo možná MC. Tak to není tak. Je to prostě něco jako ziskovost nebo zisková marže. A ten model Agion, Bloom, Blundell, Griffith, Howitt, tam se podepsali všichni na tom, pro něco to dělají asi. Tak ten právě si tady ukážeme dál. Ten model totiž vysvětluje, jednak teda ještě bych mohl říct, že vyšel v Quarterly Journal of Economics, takže to není nějaký B-čkový model nebo B-čkový časopis. A ten model vysvětluje inovace a konkurence způsobem, který se mně líbí a můj model funguje dost podobně. A právě, že jsem si půjčil z něho tu empirickou část. Ten článek vypadá tak, že oni na začátku se podívají na data a zjistí, že tam je skutečně ta obrácená úkřivka a potom se to snaží nějak vysvětlit. Takže co já teďka udělám, je, že ten model zkusím vysvětlit, zkusím ukázat, jak to funguje trošku a potom oproti tomu modelu srovnám ten svůj model, abyste měli trošku představu, co se děje takhle, nebo když bych ten model svůj řekl jenom tak, tak to tak nevyzní. A třeba se ukáže, jsem docela zvědavý, co na to budete říkat, ale mám pocit, že ten model jako není moc dobrý, takže třeba přijdete, že mám nějakou chybu v úvaze, ale zdá se, že nevysvětluje ty empirické předpovědi, které má v té první části. Tak, jakým způsobem měří inovace? Inovace se dají měřit dvěma způsoby, buď pomocí patentů, anebo pomocí výdajů na V&V, Research and Development. V tomto modelu se to měří pomocí patentů z jednoduchého důvodu, protože v Británii nejsou data, nebo nebylo povinné někde dávat data do nějakých těch finančních výkazů o výdajích na vědu a výzkum, takže jsou jenom data o patentech. Použili model panel 311 firm britských, tam vidíte ty roky, a ty patenty byly navíc citačně vážené. To znamená, že se nějaká důležitost toho patentu měří podle toho, jak je později v dalších patentech citován ten daný patent. Jo. Tak, konkurence se měří, jak už bylo řečeno, pomocí Lernerova indexu. V praxi to vypadá tak, že se podělí zisk prodejem nebo zisk obratem. Jo, ty financial cost, to jsou náklady na kapitál, to není tak podstatné. Jo, oni aj říkají, že by to fungovalo bez toho a měří to odhadují nějakým dost zvláštním způsobem. Takže v podstatě jde o to, jak je zisková ta firma, jakou má marži. Tak. Potom v tom odvětví se to průměruje, takže ten Lernerův index pro odvětví je jedna minus průměr těch Lernerových indexů pro ty jednotlivé firmy. Páte nějak zničeně, je to tak hrozný. Pak tam budou nějaké obrázky v půlce, takže to je lepší. Tak, takhle to dopadlo. Ty body jsou roky a průmysly, jo, odvětví v letech. Nějakým způsobem takhle proložili tím tu křivku. Prostě jsou to frajeři, takže jim budeme věřit. Tak. Teď už je to trošku lepší. Já tady ty obrázky nebudu úplně vysvětlovat, protože na tom to tak nevisí. Taky bychom mohli předpokládat, že ten vztah je takový nějaký. Jako předpokládám, že to je kvalitní studie, jo. Ale v každém případě je trošku problém vždycky s měřením inovací. Jo. Takže i kdyby se nakonec ukázalo, že ten tvar není úkřivka, ale je to nějak jinak, tak je zajímavé zkusit to vysvětlit, což oni dělají. A svým způsobem to dává docela dobrý smysl, ta úkřivka, takže bude zajímavé to vysvětlit. Tak. Zkusíme si prvně říct, teď už přecházíme k tomu modelu, který tam mají ti pánové. Zkusíme si říct, jak oni chápou konkurenci, jak chápou inovace. Konkurence to je jasné, to je průměrná ziskovost odvětví. A inovace jsou v tom modelu chápány jako pokles nákladů, růst produktivity, pokles nákladů. To znamená, když firma inovuje, tak jí klesnou náklady a má větší zisk. Jo. Potom v těchto modelech je to obvykle tak, že existuje jakoby jeden žebřík inovací, kterým jdou všechny ty firmy v tom průmyslovém odvětví. Takže akorát můžou být na jiném schůdku toho žebříku, ale jakoby chodí za sebou takhle. Jo. Není tam jakoby víc cest, kterými jde jít v rámci jednoho odvětví. Jo. Inovace vzniká ve výzkumu a vývoji. To jsou tam ti pánové a to, jakože inženýři, vědci, prostě ti pánové se tam montují to auto, tam takové obrázky, nějaký motivační. Tak a v tomto modelu, který tady ukážeme, může víc firem používat jednu inovaci. Jo, dost často v těch modelech to bývá tak, že ty firmy se přeskakují, že tu inovaci mají patentově chráněnou, takže když chce firma, která není ten lídr, inovovat, tak musí prostě přijít na něco dalšího, ještě produktivnější, než je to patentově chráněný. Jakoby tomu se říká leapfrogging, jakože se přeskakují jako žáby, jo, ty firmy. Tak a poslední zajímavost, nebo poslední charakteristická vlastnost těch inovací je, že pokud existuje tam nějaká imitace v tom modelu a ta nic nestojí, to je zadarmo. To znamená, když máte trošku štěstí, tak se vám podaří prostě zjistit informace o té technologii, kterou si ta druhá firma pečlivě tají, a jakmile to zjistíte, tak se automaticky posunete tam na ty její náklady, na tu její produktivitu. Tak, motivace. Jak jsou ty subjekty motivovány k inovaci? Je to klasický model, takže firma je prostě individuum, které maximalizuje zisk a volí rovnovážnou úroveň výdajů na výzkum a vývoj. Takže je to normálně klasická úloha maximalizační. Tak, ten model je strašně jednoduchý, aby to vůbec šlo spočítat, protože i tak je to jako dost nad rámec těch věcí klasických, co se dělají v mikru, zřejmě. A je to Bertrandův duopol. Jo? Je to model duopolu. Já vám to tady nakreslím, asi si nespomenete takhle z hlavy, jak to vypadá. Až na světlé výjimky celomíru. Tak, Bertrandův duopol je takový jednoduchý model, ve kterém jsou mezní a průměrné náklady konstantní. A tady máme. A poptávka je klesající. Jo. A je to jednoduchá hra, kde pokud vlastně tam můžou být tři stavy. Pokud vy máte nižší cenu než váš konkurent, tak berete celý trh. Jo. Pokud máte vyšší cenu než váš konkurent, tak neprodáte vůbec nic. A pokud máte stejnou cenu jako váš konkurent, tak vám připadne půlka trhu. Jo. A je tam jedna Nashova rovnováha v tomto bodě. Takže P se rovná MC. Jo. Je to oligopol, ve kterém se dosahuje alokační efektivnosti, prostě nulový zisk a ten výstup je stejně jako v dokonalé konkurenci. Jo. Tak. Klasicky v tom modelu ty mezní náklady jsou stejné pro obě firmy. Jo. My tady máme ty inovace tak vysvětlené, že ty mezní náklady klesají. Jo. To znamená, když firma inovuje, tak se jedna firma inovuje, tak se stane to, že se jí posune ta mezní křivka mezních nákladů dolů. Jo. Tak. A potom, když jedna firma je, normálně ta Nashova rovnováha je taková, že obě dvě firmy vyrábí za tu cenu rovnou mezním nákladům, nemají žádný zisk. V případě, že je jedna firma produktivnější, tak se stane to, že jedna firma podstřelí lehce, ta Nashova rovnováha je taková, že podstřelí lehce tu druhou firmu. Ta druhá firma, která je méně produktivní, nevyrobí nic, ale nemá žádné náklady, prostě nejsou žádné fixní náklady v tom modelu, vyrábí se na zakázku jakoby. Takže ta firma nic nevyrábí a ta druhá firma obslouží celý trh a její zisk potom je tady ten rozdíl mezi nákladama průměrnýma a cenou. Jo. Tak, takže snad to bude stačit. Tak, tam jsou potom nějaký v tom. Je to takový povídavý trošku, to se omlouvám, ale jsem si říkal, že kdyby někdo potom si to chtěl ještě přečíst, tak to se dá z toho pochopit. Tak. Je tam ta produktivita těch firem, to je to K, technologická úroveň nebo produktivita. Jednotka práce vygeneruje nějaký výstup, který je A, a ta gamma, právě větší než jedna, je parametr, který měří velikost té inovace. Ještě si to vysvětlíme potom u toho, jak se počítá zisk těch firm, takže jestli to teď úplně se nestrávili, tak to není takový problém. Tak, potom stav odvětví je definovaný dvěma čísly. L je technologie vedoucí firmy a M je mezera toho následovníka za tou vedoucí firmou. Jo. Tak a to PM je rovnovážný zisk vedoucí firmy, po případě následovníka P minus M, jo, který je pozadu. Tak, aby to nebylo tak složitý, tak existují pouze dvě úrovně. Nebo ta firma, existují tam nějaký efekty přelévání, takové povahy, že ten maximální rozdíl je jenom jedna. Jo? Takže máme v podstatě dvě stavy toho odvětví. Buď jsou ty dvě firmy na stejné úrovni, jo, anebo je jedna napřed. Jo? Jestli tady tohle je na této ose M, tak jsou buď dvě firmy na stejné úrovni, pak je to M se rovná 0, anebo jedna je napřed a druhá je krok pozadu. Jo? Takže v podstatě jenom dvě možnosti. Buď jsou ty firmy na stejné úrovni, nebo nejsou na stejné úrovni. Jo. Tak. Potom nějaký výdaj na ten výzkum a vývoj způsobí posun o jeden krok dopředu. A potom tady máme tu možnost imitace, to je ta pravděpodobnost H, že s pravděpodobností H se vám stane, že se posunete úplně automaticky. Mám trošku strach, že to bude obtížné to takhle rychle strávit, ale ještě, když tak se k tomu potom vrátíme. Kdyby vám nebylo něco jasného, tak se ptejte hned. Tak, teď si vysvětlíme, jak to funguje s těma ziskama. Jak jsem tady ukazoval, ta vedoucí firma má zisk, to je to P1, jo. A je to 1 minus gamma na minus první. Jo. To znamená, ta jednička je ten obrat celého odvětví. Takže ona má, to je ten normalizované na jednotku. Znamená, že ona vydělá 1 a toto jsou její náklady. Jo. To je ten rozdíl s nákladama. Znamená, když by třeba velikost té vedoucí inovace byla 1,1, ta vedoucí inovace musí být větší než 1, takže to bude 1,1, tak ten její zisk potom je 1 minus 1 děleno 1,1, a to je vlastně přibližně 0,9, nevím přesně. Jo. 0,1. Žádná celá jedna minus žádná celá 9. Jo? Takže ten zisk té vedoucí firmy prostě bude někde mezi nulou a jedničkou a spíš k té nule. Jo? Takhle nějak to bude vypadat. Jo? Ten následovník má samozřejmě zisk nula, ten nic nevyrábí. A když jsou firmy na stejné úrovni, tak potom si dělí ten zisk na půl. Jo? Znamená, že ten jejich zisk je epsilon krát ten zisk té vedoucí firmy, a to epsilon může být 1/2 až 0, prostě v intervalu od 0 po 1/2. Jo? A to je ten způsob, jakým se tam v tom modelu definuje konkurence. Jo? To znamená, že pokud máme 1/2, tak ty firmy jakoby mají maximální kartel a rozdělí si ten zisk mezi sebe. Když máme 0, tak ty firmy si maximálně konkurují a ten zisk bude nulový. Jo, těch obou firem. Tak, je to zatím prozatím jasný, jak se ty zisky počítají? Tak, no, teď to přijde teprve. Tak, pak se prostě to nějak spočítalo, to já tam nebudu ukazovat, oni to taky mají normálně někde v appendixech, takže to není tak důležitý. Pak oni vysvětlují, že ta obrácená ukřivka, kterou tam vidíte v tom obrázku, je to ta černá čára, která je skoro rovná nahoře, tak ta vznikne složením ze dvou efektů. Jeden je ten šumpeteriánský efekt, to je to N minus 1, to je tady ta zelená čárkovaná, která roste. Tady je největší konkurence, tady je nejmenší konkurence. Takže jde vidět, že čím menší konkurence, tím větší inovace. Jo, na té Y-ové ose jsou inovace. Že tady ten, ta zelená čárkovaná je ten šumpeteriánský efekt, který jsme řešili. A pánové přichází s dalším efektem, kterému říkají escape competition efekt. A to je ta modrá čárkovaná, která naopak roste. To znamená, čím větší konkurence, tím větší inovace. A ten se vysvětluje tak, že když jste na té vyrovnané, v té vyrovnané pozici, že jste s tou firmou na stejné úrovni, tak pokud si hodně konkurujete, tak si stlačíte ten váš zisk tak nízko, že se vám vyplatí se pokusit inovovat a získat tady ten jakoby monopolní zisk. Jo. To znamená, že čím větší je konkurence, tím větší máte motivaci jakoby utéct před tou konkurencí a stát se tou produktivnější firmou. To je ten escape competition effect. Ty jsou spočítaný tady, jo. Když se to nějak zderivuje, tak se vidí, že jeden je rostoucí, druhý je klesající. Jo. Tak a teď ještě, aby to nebylo dost složitý, tak ten celkový efekt závisí na tom, v jakém poměru jsou ty průmyslové, ty stavy těch odvětví v závislosti na konkurenci. To znamená, že tam je nějaký steady state, jo, který je definovaný tak, že máte ty dva typy těch odvětví, buď s tou vyrovnanou produktivitou, anebo které nemají vyrovnanou produktivitu. A steady state je takový, že jakoby ta pravděpodobnost, že ty odvětví prostě přeskočí, že z toho vyrovnaného se stane to nevyrovnané a naopak se rovná. Jo? Takže oni jakoby jsou v rovnováze nějaké, jo? Že se tak prohazujou, že to zůstává stejně ten poměr těch vyrovnaných a nevyrovnaných odvětví. Jo? Budem tomu říkat třeba takhle, oni tomu říkají leveled, unleveled. Jo? To znamená, že v průběhu toho té konkurence na té ose X se nám mění poměr těch vyrovnaných a nevyrovnaných odvětví. Jo? A to dělá ten efekt té černé čáry, to obrácené U. Jo? To je tady to I se rovná, jo? Tady je to spočítané. Jo? A to, ta velikost toho I závisí na tom, jakou máte proporci těch vyrovnaných a nevyrovnaných odvětví. To znamená, ještě tam bude víc obrázku, takže uvidíte. Zatím to nechám asi tak. A ještě, kdybyste to nechápali po dalších obrázcích, tak se k tomu můžeme vrátit. Tak, jak to dopadá ve srovnání s tou empirií? Tam nahoře máme ten původní obrázek, co jsme viděli. Jo. Co mě napadlo úplně první, když jsem to viděl tady, když jsem si to, tohle normálně v netlogu, jakoby v simulačním programu jsem si to nějak naprogramoval. Takže jako je zajímavý, že to obrácená úkřivka v tom jejich modelu je taková, to asi roste a klesá tak nějak o 3%, jo? Zatímco z té empirii, i když je to měřeno těma citačně váženýma indexima, tak to roste a klesá asi o 200%, jo? Tam nahoře. Jo? Takže už to mně teda přišlo, že možná není úplně dobrý vysvětlení, ale tak k tomu se ještě dostaneme. Jo, točím slide. Tak. Jo. Tak, tady tento obrázek poznáváte, to je ten, co jsme tam měli předtím, tady ten prostřední. A je to spočítaný tak, aby ten vrchol té úkřivky byl přesně uprostřed. To znamená přesně jakoby při poloviční konkurenci. Když ty firmy na stejné úrovni mají zisk ne jedna polovina toho zisku té vedoucí firmy, ale jedna čtvrtina. Jo. Prostě přesně v poloviční konkurenci je ta obrácená úkřivka. Jo. Tomu odpovídají nějaké kombinace toho zisku té vedoucí firmy, to je to P1, a H, to je ta pravděpodobnost, že imitujete bez nákladů. Jo. V těchto kombinacích toho P1 a H, to je ta prostřední fialová křivka, dosáhneme toho výsledku, že budeme mít přesně v půlce té konkurence ten vrchol té obrácené úkřivky. Jo. Ta světle modrá, potom jsou kombinace těch dvou veličin, které způsobí, že ten vrchol bude přesně v nejmenší konkurenci a ta červená zase přesně největší. To znamená, že tady už to není ta obrácená úkřivka, tady už je to jenom ten šumpeteriánský efekt rostoucí. Jo. Tam nahoře to zase není obrácená úkřivka, je to jenom ten escape competition efekt. Tak tohle bude ještě důležité. Teď co se stane, když se pohybujeme tady po té křivce směrem nahoru? Jo? Stane se to, že nám bude jakoby rovnoběžně ta úkřivka stoupat. Jo? Že se budou zvyšovat ty výdaje na inovace. To znamená, že čím větší bude ten zisk té vedoucí firmy, jakoby velikost té vedoucí inovace, a čím jednodušší bude oimitovat, čím větší bude pravděpodobnost, že to oimitujete bez nákladů, tak tím větší budou vaše výdaje na inovaci. Jo? Tak. Je to dřina, co? Naschledanou. Pěknou oslavu. Tak, je to všechno jasný zatím? Jakž tak? Jo? Někteří jsou uběhaní. Tak. Tady na tom grafku vpravo je vidět to, o čem jsem mluvil. To je ta pravděpodobnost, že to odvětví bude nevyrovnané, že tam budou ty dvě firmy s různou produktivitou. Jo. Tady vidíme, že tady je někde prostě největší konkurence a ta pravděpodobnost je nejvyšší. Jo. A jak se konkurence snižuje, tak ta pravděpodobnost klesá. Jo. To dělá ten efekt a oni, to je jedna z jejich dodatečných předpovědí, že říkají, že čím větší bude konkurence, tím větší bude pravděpodobnost, to je v podstatě dost neintuitivní. Jo. Čím větší bude konkurence, tím větší pravděpodobnost, že v těch odvětvích budou firmy s různou produktivitou. Že právě, že nebudou jako stejně, ale že budou jinak. Jo. Že tam bude firma jedna produktivnější, druhá méně. Čím větší je konkurence. Jo. Takhle jim to vychází v tom modelu, když se to spočítá z toho modelu. Takhle to vychází, když nějaký empirický měření zás. Zajímavý opět je, když se podíváte na ty osy, tak tam to je 0,55 až 57. A tady je to, to není asi úplně dobře vidět, asi 50, žádná celá 5 a žádná celá 9. Takže tady je to, v tom jejich modelu je to mnohem, mnohem větší efekt, než co byli schopni změřit. Akorát je to prostě tak udělaný, aby to vypadalo, jakože to hodně roste, jo, ale v podstatě je to rovná křivka tam. Tak. Teď ještě jsem nevysvětlil, co tady dělají ty C se rovná něco. To jsou, když se vrátíme zpátky, tak v tom jejich modelu, jak oni měří tu konkurenci podle toho, jak jsou ziskový ty firmy na stejné úrovni, tak ještě je potřeba to přepočítat na ten Lernerův index, aby jsme se dostali zpátky k těm původním datům, aby se to mohli srovnat. Jo. A na ten Lernerův index to přepočítáme tímto způsobem, tady tímhle vzorcem. To jedna minus něco je to jedna minus Lernerův index, takže toto jsou Lernerovy indexy, tady to C se rovná něco. CM se rovná 1 a CM se rovná 0. To mí předtím, to jsou ty pravděpodobnosti, že to odvětví bude buď v tom vyváženém nebo vyrovnaném nebo nevyrovnaném stavu. Takže 1 minus pravděpodobnost, že to odvětví bude v tom nevyrovnaném stavu, krát Lernerův index toho odvětví v nevyrovnaném stavu, minus pravděpodobnost, že to odvětví bude právě ve vyrovnaném stavu, krát Lernerův index toho odvětví. Jo. A tady potom se můžeme podívat, jak se ty Lernerovy indexy spočítají. Když máme to odvětví M se rovná 0, to znamená, kde jsou ty dvě firmy stejně produktivní, tak ten Lernerův index je, máme dvě firmy, takže dvakrát, no vlastně, tady to mám o tom rozepsané, my to tam ani nemají rozepsané. Jo. Toto je ten zisk té vedoucí firmy, to jedna minus delta, je to, jestli vezmete půlku toho zisku, nebo čtvrtinu, nebo nic. Jo? To delta je to měřítko konkurence. Děleno žádná celá pět je děleno váš tržní podíl. Jo? Jsme říkali, že celý trh má hodnotu jedna, půl trhu je žádná celá pět. To znamená, že to je dvakrát ten zisk vedoucí firmy krát od nuly po polovinu. Jo? To znamená, když v tom odvětví je úplně nejmenší konkurence, v tom vyrovnaném, tak může dosáhnout zisku π1 dohromady. Jo? To je logické, protože jsme říkali, že ten zisk té efektivnější firmy se jakoby rozdělí. Jo? To znamená, maximální zisk, kterého může dosáhnout, je π1 a minimální zisk je 0. Jo? U toho nevyrovnaného odvětví je to potom jenom ten zisk té vedoucí firmy a ten je pi 1 a je tam zase 1 děleno n a to je počet firm v odvětví. Tady s tím mám trošku problém, protože oni tam pánové říkají, že ta firma, ta, která zaostává, že má ten Lernerův index 0, ale ona nemá žádný podíl na trhu, to znamená, že oni dělí nulou. Jo? To si nejsem úplně jistý, jak tomu rozumět. Jo? Ale je docela jistý, že ta firma nemá žádný podíl na trhu a přesto počítají s jejím Lernerovým indexem a tady potom počítají s tím 1 děleno n jako 1 děleno 2. Jo? Takže, ale nechal jsem to tak, protože možná se to nějak dá prostě. Nebo tomu třeba úplně dobře nerozumím, těžko říct. Tak. A teďka přijde jako ta zajímavá věc, protože oni vysvětlili sice tu úkřivku, ale když si spočítám, ještě se vrátím zpátky, jestli to mám. Tak, když já si spočítám, jakému tomu Lernerovu indexu odpovídá ta jejich úplně co největší konkurence, tak je to žádná celá 97. Jestli to tam jste schopni přečíst? Asi ne, že na tom grafu nahoře. Tak. Žádná celá 97. Prostě někde tady. Jo, a té nejmenší konkurenci odpovídá asi 94 nebo tak. Že oni vlastně jsou schopni tím svým modelem chytnout asi jenom takovou část prostě toho, té celé škály konkurence dokonalé nebo malé. Jo. Znamená, oni jsou prostě schopni to chytnout asi takhle nějak. Jo. To by mohlo vysvětlit, proč oni mají tu křivku tak málo zahnutou, jo? Protože oni v podstatě popisují jenom tady kousíček. Jo? A tak mě zajímalo, co by se stalo, jak teda vysvětlit tu celou křivku od toho Lernerova indexu od žádná celá 87 až po 1 v podstatě. Tak jak by se to dalo udělat? Takže je tam těch odvětví víc a ty jejich křivky se jakoby spojí. Jo? Že prostě tady v té velké konkurenci budou mít všechny ty firmy tu křivku spíš jakoby klesající a v malé konkurenci spíš rostoucí. A když se to dá dohromady, tak z toho přece vyjde ta křivka. Tak, jak by to dopadlo? Kdyby se to takhle spojilo. No. Tady jsem to takhle udělal. Zkusil jsem spojit dvě ty křivky dohromady. Jo. Jakože by z toho vznikla jedna velká ukřivka. Udělal jsem to tak, že tady je vlastně ten vrchol úplně na kraji a tady na druhém kraji, takže vlastně jako by se to tak spojilo. Problém je v tom, že když si potom spočítáte ty Lernerovy indexy těch krajních bodů, tak oni nejsou vedle sebe, oni jsou nad sebou. Jo? To znamená, že jsem dostal něco takového. Jo? Jedna křivka je tak, a druhá je tak. Jo. Takže ten součet by byl prostě normálně v podstatě rovná čára, nikoli nějaká úkřivka. Jo. Takže jsem zkusil napojit ten Lernerův index na další křivku. A vyšla mi tady ta křivka úplně vlevo, která je ale o hodně výš. Jo. To znamená, že já jsem schopný to napojit. Existuje vždycky jenom jedna křivka, která jde takhle napojit. A vypadalo by to takto. Jo. Znamená, že bych byl, jako je to nějaká taková úkřivka, ale prostě se skokem. Jo. Znamená, že ten model prostě je schopen jakoby splodit úkřivku nějakou na část toho konkurenčního spektra, jo, a jenom na malou. A když bych jakoby homogenně rozmístil, dal tam prostě víc těch odvětví, tak ono to vždycky takhle musí vypadat, že čím menší konkurence, tím větší inovační náklady, tím větší výdaje na výzkum a vývoj. To znamená, že ta úkřivka, jako těžko jim z toho vyjde nějaká úkřivka, spíš jim z toho vyjde prostě zase nějaká klesající křivka, šumpeteriánský efekt. Jo? Já to ještě jednou ukážu na jiném obrázku. To je na tom. Jo? Tak. Tady ta rostoucí křivka, ta úplně původní, byla pro nízké pi a relativně nízké h někde tady. Jo? Proto je rostoucí, když je v tomto bodě, tak je ten extrém přesně na kraji. Jo? Ta klesající křivka potom byla tady na té druhé, ale někde zase úplně jakoby napříč. Takže pro vysoký, jako pro velkou inovaci a pro velkou pravděpodobnost, že se to imituje. Jo? To byla tady ta druhá. Jo? Aby jsme mohli předpokládat, že tam vznikne nějaká úkřivka, tak by jakoby to rozložení těch inovací a toho, jak se dají lehce oimitovat, muselo procházet nějak takhle jako diagonálně tady přes ten graf. Jo. Jinak to vůbec není myslitelný. Kdyby to bylo homogenně, tak to rozhodně nevyjde. Jo. Tak, to je konec toho prvního grafu. Máte k tomu prvního modelu, máte k tomu nějaké otázky? Bylo to aspoň trošku jasný, Míro, co? No.
No.
No, já jsem potřeboval ten model pochopit. Takže proto jsem to programoval do toho netloga, protože jako tam člověk si to může jako změnit, pohnout těma sliderama, hned vidí, jak ti to vychází. Jo. A pak jsem vlastně, tohle jsem zjistil až vlastně dneska, když jsem potřeboval popsat osy a zjistil jsem, že vlastně mě to jako udělá jenom malý výsek. No.
A oni tam prezentují jako ten jejich model, jako výsledky a srovnávají to s jejich empirií, nebo...
Jo, oni říkají, že prostě ta úkřivka, tady ty všechny grafy, co tady jsou navíc, to jsou moje, prostě oni tam je nemají v tom svým paperu. Jo, to jsem prostě já si k tomu udělal, abych tomu rozuměl. A co oni tam mají, oni prostě tam mají tu úkřivku, ani tam nemají nakreslenou, není vidět ani, jak je hodně zahnutá, prostě říkají, že vyjde úkřivka, jo, zderivujou jedno, zderivujou druhý, řeknu, tohle roste, tohle klesá, od tohoto bodu nám to klesá, od tohoto nám to roste, jo. A potom řeknou, že tady ta naše teoretická křivka velmi dobře sedí na tu empirickou tečka. Jo. Tak jako já nevím, prostě možná mám v té své úvaze nějakou chybu, jo, ale opublikovali. No. Každopádně to je jistý, to je jediný jistý. Možná prostě tohle je celý blábol, ale je to úplně jinak. Jo. Já jsem už si nedělal nějaký simulace, aby mě tam vyšla, jestli teda by šlo tam udělat nějakou ukřivku nakonec přes celý to spektrum konkurenční, jo? Ale jako to už na to nebyl čas a ani nevím, jak bych to nějak dělal moc, jo. To fakt netuším. Tak, ještě něco? Tak jsme pošlápali konkurenci a můžeme se vrnout na můj model. A jo, tady ještě kus toho. No. Tady ještě poslední. Tam byla ještě druhá předpověď, kde oni říkají, že čím větší je to H, ta pravděpodobnost, že to oimitujete, tím větší budou ty výdaje na inovace. Jo? Tady tohle má nejnižší H, to bledě modrý má nejvyšší. Jo? A mají, tady jsou zase nějaké empirické výsledky a toto je zase, co jsem si já viděl z toho modelu, to oni tam taky neměli. Jo? Ale to docela sedí. Jo? To znamená, čím větší bude pravděpodobnost, ještě oni to říkají jinak, čím jakoby to průmyslové odvětví bude víc pohromadě, co se týče produktivity, tím větší bude produktivita, tím větší budou výdaje na inovace toho průmyslového odvětví. Jo. A to, že bude pohromadě, znamená, že tam větší pravděpodobnost, že se to samo poimituje. Tak. Dobrý. Tak, teď bude víc obrázků už. Tak, toto je ten můj ACE-ovej, nebo nějaký doví, jaký model. Pojmenoval jsem ho K, to je to takový pracovní název, protože používám prospekt theory od Kahnemana a Tverskýho a tak prostě to K to je takový krátký, takže krčel. Tak, jak teď konkurenci v tom modelu chápu úplně stejně, je to ziskovost a inovace potom je zase úplně jinak. Jo. A já zkusím teďka vysvětlit trošku, v čem se to liší a zrovna na tom modelu je dobře vidět, jako ten rozdíl v tom přístupu. Jo. Jednak teda bych chtěl vysvětlit, inovace musí mít jako nějakou novotu v sobě, něco novýho. Jo. To už je z toho jména, inovace. A jsou tři koncepty té inovace. Buď je to nové pro svět, nebo pro odvětví, nebo pro firmu. V tom jejich modelu, v tom prostě endogenním růstovém modelu, nebo v jaký to byl model, mají vždycky inovaci novou pro svět. Prostě vědec vymyslí něco nového, teď prostě to opatentuje a je to nový pro všechny, jo, a všichni to najednou začnou používat. Jo. Já v tom svém modelu mám inovaci novou pro firmu. Jo. To znamená, že jakoby není úplně jasný rozdíl mezi inovací a imitací. Jo. Protože když nějaká firma něco imituje od někoho jiného, tak je to pořád nový pro tu firmu, takže se to pořád může jmenovat inovace. Jo. Teď, proč to tak, mám to tak, protože to tak chci mít, není to nějaký jiný důvod. Jo. A je to tak užitečný, protože jakoby není úplně jasný rozdíl mezi tou inovací a imitací nikdy. Jo. To je prostě vždycky problém říct, toto už je imitace, toto je ještě inovace. Jo. A hlavně obě ty dvě věci ovlivňují stejné faktory. Jo. V podstatě to, jestli inovace nebo imitace vznikne, závisí na dost podobných věcech. Jo. Musíte mít nějakou myšlenku, kterou prostě do toho dáte, a potom jste pořád ovlivněni nějakýma nákladama, nejistotou. I když imitujete, tak není vůbec jistý, že se vám to podaří. Prostě můžete přijít pozdě už a ten trh zase už nebude na to dobrý, jo, nebo něco, prostě se tam spousta dalších věcí. Tak, a je chyba soustředit se jenom na inovace, protože imitace jsou důležité. Jo. Pokud jako chápeme inovace jako součást teorie růstu, tak prostě imitace jsou v podstatě jako důležité pro růst úplně stejně jako inovace, mnohdy víc. Jo. Tak, jako zjistit, jaký faktor ovlivňuje imitace, je pravděpodobně pro růst mnohem důležitější. To jsou nějaké japonské vynálezy, jako hair blocker, to v prostředku, jo, nepadaly vlasy do nudlí, zapalovač. Tak. Jaký je důležitý rozdíl? Tak to je rozdíl mezi invencí a inovací. Jo. Tam už je to úplně něco jiného. A to oni v tom modelu taky pořád mají to stejný. Jo. Invence se rovná inovace. Prostě to je jenom invence. Jo. Vědec přijde s něčím skvělým novým a najednou jako je to na světě a všichni to používají. Všichni to zahrnou do svých produkčních funkcí, které se jim prostě zvýší a jsou produktivnější. Tak, já mám takový pracovní definice těch věcí. Může se říct, že invence je nová myšlenka, ale mně přijde mnohem užitečnější říct, že je to nové spojení mezi nějakým problémem a možným řešením. Jo. Protože můžete mít nějakou starou myšlenku akorát aplikovanou na úplně novou situaci, nový problém. Jo. Tak teď, jaký je to problém? Problém to může být jakýkoliv, ale pokud se bavíme v ekonomii, tak je to ekonomický problém. Znamená, že prostě nedostatek zdrojů, neomezené potřeby, jo. Něco tak v tom smyslu. A obecně je to ve firmě. Jo. Neřešíme inovace někde v domácnostech, prostě všechno se to řeší v rámci firmy. Prostě zajímá nás, kdy inovuje firma. Tak, znamená v rámci té firmy to je většinou situace, kdy se zvyšuje produktivita. Prostě potřebujete se stejných zdrojů vyrobit víc, jako větší hodnotu, anebo stejnou hodnotu z menšího počtu zdrojů, jo, z menšího hodnoty zdrojů. Tak. A potom inovace už je strašně jednoduchý definovat, pokud máme definovanou invenci. To je prostě použití té invence k tomu řešení toho problému. Jo. Zatímco invence je prostě ten nápad, to, že si řeknete příklad, prostě je v nějaká firma, která něco prodává v Evropě a prostě nemá velký marže, nemůže už nic moc prodat, tak si řekne, co kdybychom nakupovali nějaké věci v Číně. Jo. To je ta invence. Jo. Nemusí to být nic strašně originálního, prostě tohle je invence. Pojďme to nakupovat v Číně a ta inovace je, že ta firma řekne někomu, aby sednul, udělal průzkum trhu v Číně, zavolal tam, objednal vzorky, zjistil, jestli je to použitelné, jestli se to vůbec dá u nás prodávat, zjistil, jaký jsou prostě ty právní problémy s tím, jestli se to dá vyreklamovat třeba, prostě další věci. Jo. A ta inovace se vůbec nemusí podařit. Jo. Já jsem dělal tuhle inovaci, já jsem zrovna dělal v práci a nepodařila se, protože poslali vzorky, které jako to se dalo hodit akorát do koše. Jo. Stálo to tu firmu, kde jsem pracoval, dost peněz, kromě toho mýho času stráveného počítače, taky to poštovní. A inovace se nepodařila, protože prostě se to nedalo prodávat v Evropě, to, co já jsem byl schopný tam obstarat. Jo. Takže inovace se nemusí podařit. Je nějaká šance, že inovace bude neúspěšná. Jo. To v tom modelu jejich se taky nestává, jo, protože oni mají inovaci jakoby vždycky, s nějakou pravděpodobností se něco objeví, jo, a to je pak až se to objeví, až už to někdo vybádá, tak to prostě vždycky funguje. Jo? Tak a potom inovace je nákladná, nejistá a náročná. Jo? Vždycky něco stojí, je tam nejistota, nevíte vlastně, jaký bude to vaše budoucí rozložení toho cash flow z té inovace. A je náročná v tom smyslu, že to prostě stojí úsilí. Jo? Není to jenom peníze, stojí to prostě kus času a kus nervů a je to většinou dost nepříjemný. Jo? Tak. Jaká je motivace k inovacím? Tak já jsem tady... A jo, ještě tady mám nějaký obrázky. Kolik je to hodin? Nemluvím už strašně dlouho. 3/4, jo? No. Tak. Jsou 3 základní typy inovací. Tohle, o ty 2 obrázky, to je produktová inovace. Jo? Product innovation. Možná poznáváte iPhone a počítač mého školitele. Tak. A jo. Jo. To jsou prostě typické příklady produktových inovací. Nový nápad. Jo. V něčem je to inovativní. Třeba prostě udělat malej nuťas. Nebo hodně malej. Ty další 2 obrázky, to jsou takzvaný process innovations anebo organizační inovace. Já nevím, jak se to překládá, to proces. Procesní. Jo. A většinou to souvisí s nějakou přeorganizováním něčeho, nějakého toho business procesu a s nějakou třeba novou technologií, která sníží náklady. Jo. Kohn, vlastně Mayer Kohn, který zkoumal středověk, říká, že většinou ty takový ty náklady, inovace, které snižují ty náklady, jakože se zavedou stroje a různé jiné věci, souvisí s tím, že prvně se změní ta organizace. Jo? Třeba tak on vysvětloval, že vznikla ta průmyslová revoluce, ty továrny s těma strojema, že bylo konečně možné dát všechny, nebo naopak bylo nutné dát výrobce jedné věci do jedné velké haly, aby bylo možné kontrolovat kvalitu, aby všichni vyráběli to stejné, aby to bylo jako standardizovaný ten produkt. A až už byli v jedné hale, což byla ta organizační inovace, tak se tam zavedly ty stroje, protože už to prostě bylo na snadě. Jo? Když už se to všechno vyrábí ve strašně masových, jakoby skoro manufakturně nebo strojově, tak už není problém tam zavést ty stroje. Jo? Ten obrázek nahoře, to asi nepoznáte, to je Walmart. Jo? Takhle vypadá Walmart z vrchu. A je to jedna z nejinovativnějších firm vůbec. Nevím, jestli jste o ní slyšeli. Jo? Je to prostě prodejce retailer, která prostě udělala revoluci v Americe jako ve strašně moc odvětvích. To dole je obrázek outsourcingu. Tak to je další takový pěkný příklad. Tak a úplně vpravo to jsou marketingové inovace. Já jsem úplně nebyl jistý, prostě co tam dát. A ta paní dole možná poznáte. Tak mě to akorát zaujalo, protože já jsem si vzpomněl, že vlastně vůbec jsem neviděl ten plakát nikdy, ale vím prostě, v čem ona chodí spát, jo. Čeho se obleče, do toho Chanelu, já nevím, to je kapky Chanelu nebo co. Tak to nějak jako se slýchá. A ten pán nahoře, to je taková moderní marketingová inovace. Kromě toho, že nemá žádný knoflíky, tak on vymyslel, nebo Apple je pionýr nového způsobu propagace svých výrobků. On má takový ty přenosy do různých, já nevím, jestli to je do kin, nebo já nejsem takový, že on prostě jednou za čas udělá 2hodinové povídání o těch jejich nových projektech, produktech a věcech, co dělají a sleduje to spousta nadšenců po celém světě, nějakým přímým přenosu a pak jako už se to samo rozšíří, jo? Pak už o tom všichni ví, protože ti lidi o tom potom mluví další 2 měsíce, že ho viděli a viděl se taky a tak. A slyšel jsem teďka v nějakém pořadě, že toto je jako moderní způsob, toto je marketing, kterým je potřeba se ubírat, protože na ten průměr, na ty prostě pozdní spotřebitele, na ty, co nejsou nadšenci, tak prostě ti nemají vůbec žádný čas, nemají chuť nikoho poslouchat. Zatímco tady ti lidi, který baví poslouchat, co je novýho ve světě techniky a co prostě novýho Apple vymyslela, s čím přišel, tak to jsou přesně ti lidi, kteří si to zapamatujou a budou schopni to prostě rozhlásit potom po světě. Takže marketingová inovace. Tak. Jo, no. Pak je problém, když inovace definujeme jako nové pro firmu, tak je trošku problém, že by mohlo být všechno inovace v podstatě, jakákoliv změna ve firmě. Já jsem našel v Oslo manuálu, to je nějaký manuál OECD pro měření inovací, jsem našel vlastně výčet toho, které změny nejsou inovace. Obecně to jsou nějaké změny, které jsou poměrně rutinní. Jo? Tak vy se asi soustředíte na obrázky spíš. To není tak důležitý, prostě všechny změny nejsou inovace, je trošku problém mezi tím rozlišit, ale to bychom ještě tak mohli pořešit. Tam nejlepší je, to, co možná není poznat takhle z dálky, to je normálně jako mateřské mléko v krabici. Všechno z Japonska většinou, oni jsou takový jako hraví. Jo, toto je zahradní náčiní, takhle jako v kostce. Je to asi takhle velký. Nevím přesně, jak se s tím jako třeba kope něco. Ale viděl jsem s tím mají takového pána, prostě jak jakože s tím něco dělá na zahradě. A asi to potom složí jako do nožíku. Člověk odejde. Tak a tohle je teda humus asi. Tak většina z těchto věcí jsou jenom invence a to jako jen tak pro srandu, ale zdá se, že ta Pepsi Cucumber je normální inovace, to se zřejmě prodává. Jo? A ještě mají taky Pepsi, Coca-Cola vydala asi konkurence prostě v Japonsku, prostě uvedla na trh nápoj, který se jmenuje Water Salad a je to z příchutí salátu. Jako. Takže asi v Japonsku fakt. Tak, takže teďka vážně. Aby jsme to měli trošku Petra. Tak. Potom jsem řešil vlastně, co motivuje lidi inovovat a našel jsem takový krásný citát Kapitalismu, socialismu a demokracie, kde Schumpeter popisuje takovou podstatu kapitalismu. On říká, že a to asi, nebo tak, jak to přečtu. Tak obchodní a průmyslová buržoázie oproti třídě feudálních pánů vyrostla na hospodářském úspěchu. Buržoázní společnost byla uhnětena z čistě ekonomického těsta, její základy, nosníky i majáky jsou udělány z ekonomického materiálu. Celá budova je obrácena fasádou k ekonomické straně života. Odměny i tresty jsou vyměřovány v penězích, sestupy a pády mají podobu nabití a ztráty peněz. To samozřejmě nikdo nemůže popřít. Potom na další straně to pokračuje a říká, že atraktivní odměny mnohem vyšší, než by vyžadovalo konkrétně vynaložené úsilí, připadající hrstce šťastlivců, tak motivují daleko účinněji, než by to dokázala rovnější a spravedlivější distribuce, činnost ohromné většiny podnikatelů, která obdrží za své úsilí daleko skromnější kompenzaci, či nedostanou vůbec nic, nebo ještě méně než nic. A přesto dělají vše, co je v lidských silách, protože mají před očima ty velké odměny a přeceňují své šance na podobný úspěch. Jo, to je jedna část motivace, to, že mají před očima ty milionáře z Forbes. Jo. Druhá část, podobné hrozby směřují k neschopnosti, když jsou ve skutečnosti vyřazováni někdy velmi rychle, někdy s prodlevou, neschopní lidé a nezralé metody, hrozba selhání či faktické selhání zasahuje mnoho lidí schopných a bičuje tak všechny, opět daleko účinněji, než by to účinně rovnější, spravedlivější systém trestů. Obyčuje tam je VPAP v originále, já si myslím, že to je spíš popohání, než jakože by tak, jako popohání k nějakému úsilí. Konečně jak ekonomický úspěch, tak selhání jsou ideálně jasné. Ani jedno nejde oddiskutovat. Tak to je podle mě podstata motivace lidí v kapitalismu. A jak to souvisí s inovacemi? Teď v tom mém modelu ty inovace ovlivňují tři věci. Jednak je to ta vidina zisku, prostě nějaký zisk odměna z té inovace. Potom hrozba ztráty, protože je inovace nákladná. Jak se může stát, že se inovace nepodaří, přesto v ní máme utopené náklady. Jo? Přesto jsme do ní zainvestovali a na tom celém projektu proděláme. Jo? Když jsme můj zaměstnavatel třeba. Jo? A poslední věc, co ovlivňuje, to jestli ty firmy budou inovovat nebo ne, je nějaká averze k úsilí, já nevím, jak se to překládá, effort aversion a k nejistotě. Jo. Čím víc inovujete, tím víc jste vystavení nejistotě, nevíte, jak dopadnete, prostě nevíte, jako v které části nějaké distribuce prostě se za rok objevíte, jaký budou vaše příjmy, prostě jaký bude vaše cash flow za rok, jo, jestli půjdete do mínusu nebo do plusu. Když inovujete málo, tak prostě to rozložení mnohem stabilnější, mnohem jakoby předpovídatelnější. Tak. A teď jak to, tak předpokládám, že firma, na rozdíl od toho předchozího modelu, že firma není subjekt, který maximalizuje zisk, ale že je to subjekt, který maximalizuje užitek. Jo. Dá se to třeba vidět tak, že firma je ten vlastník té firmy, který o všem rozhoduje, a to, jak se rozhodne, nezávisí na tom, jaký bude mít zisk, nebo prostě nemaximalizuje diskontovaný zisk, ale maximalizuje svůj užitek. Tak a to se potom nějak řeší, to uvidíte v praxi. Tak, a přemýšlím, jestli to bude nějak přeskočit, to jsem se trošku bál. Tak, v tom odvětví máme zase model nějakého odvětví, jo, a v něm je konstantní zisk, to je předpoklad. Zisk je prostě stabilní pro celé odvětví. Pak je tam nějaký stálý počet firem, větší než jedna, znamená, není to monopol, které mají stejný obrat, jo, takže stejný podíl na trhu. A potom každá firma má nějakou produktivitu a zisk jedné firmy se počítá, tam je to ten, na tom zrádku PF se rovná A, to je podíl, prostě ten celkový zisk odvětví děleno firem, jo, to znamená jakoby spravedlivý podíl na tom celkovém balíku, co je v tom odvětví k dispozici, plus to B krát G, a to je prostě B nějaký parametr krát ta mezera v produktivitě. Prostě buď jste pod průměrnou produktivitou v odvětví, a potom ten váš zisk bude menší, jo, to je to A minus něco, anebo jste nad průměrem a pak ten váš zisk bude větší, než je jakoby ten spravedlivý díl v tom odvětví, pak to bude A plus něco. Tak teď předpoklad je, že ten podnikatel má k výběru neomezené zásoby invencí. On prostě má hromadu inovačních projektů, mezi kterými vybírá. Ty projekty mají dvě vlastnosti. To, o kolik se zvýší produktivita, když se podaří, a s jakou pravděpodobností se to stane. Jo? To je to delta T, to je to, ta změna v produktivitě, a pravděpodobnost P, jo? Od 0 do 1. Tak, teď, jaká bude ta odměna z úspěšné inovace? To závisí na tom, na té změně produktivity samozřejmě. Potom na tom B, to je tady ten vzoreček na tom druhém řádku, že delta T krát to B, to je ten parametr, který vstupuje do toho zisku, krát 1 děleno D, to je prostě diskontování normálně. Dčko je nějaká diskontní sazba. Jo? Takže když D je 10%, tak to bude 10x. Jo? A teď úspěšná i neúspěšná inovace mají stejné náklady, stejné utopené náklady, ve výši ta odměna, to R-ko, odměna z úspěšné inovace, krát pravděpodobnost, že se to podaří, krát nějaký další parametr, jo? Větší, typicky menší než jedna. Jo? To znamená, když člověk inovuje, tak prostě když se to podaří, dostane nějaký balík peněz. Jo? Teď stojí ho to v každém případě, i když se to nepodaří, nějaké náklady, které jsou menší než ten balík, který očekává, že dostane. Jo? A ta očekávaná hodnota jich je menší, jo? Takže ještě vynásobeno tou pravděpodobností. Tak. No, tady už je to takový trošku, já si vysvětlím ty principy, to přesně jak je to odvozený, stejně asi mě tam takhle chybu nenajdete, takže teď předpokládám, že se dá imitovat v tom mém modelu, jo, a ta imitace nefunguje tak, jak v tom předchozím, že by se to stalo úplně automaticky, akorát je to lacinější inovace, jo, je to o něco levnější inovace, prostě platíte třeba 95% z té inovace, když imitujete. Jak se pozná, kdo může imitovat? Imitovat může každý, kdo nemá tu špičkovou produktivitu, kdo je prostě pod tou vedoucí firmou. Jo? Každý může imitovat, každý, kdo je pod tou vedoucí firmou, má o něco slevněné ty náklady na inovaci. Jo? Až do té míry, když ji dožene. Jo? Je to nějak počítaný, aby to nebylo úplně hloupý. No. No, to Bčko může být jednička v určitým případě, jo. To by tam asi nemuselo být, záleží, jak by potom byl definovaný ten... Jo, šlo by to. Prostě já mám B v tom modelu 10 a je to tam tak pořád, jo. To znamená, že by to mohlo být jedna, všechno bych to podělil 10, jo.
A no. Posledního, protože tam tak zvláštně zavedený byl ten vztah vlastně těch nákladů k tomu výnosu z té stejné vlastně, protože to není prostě nějaký S, jo.
No, mě totiž zajímá jakoby to procento, jako zase to není úplně důležitý, jo. V podstatě by to mohlo být nějaký S, jo. Jo, mohlo by to být S, no. No, no, no.
Inovace má vyšší náklady, no, to tedy. Že to bereš tak, že když ne, no. Nějaké inovace máš opravdu velký užitek,
to X je v podstatě fixní, jako no. To ne, to S, jakoby je to parametr v tom modelu, který já sleduju, jak se mění, ale... No, jako to je spíš taková pomoc pro mě, jo. Když já vím, že to S prostě je nějaká, já nevím, 80% z toho očekávaného užitku z té inovace, jo, nebo z toho výnosu, tak vím, že se ten model bude chovat nějakým způsobem. Takže pro mě to, já si ušetřím práci, protože když měním ty ostatní parametry toho modelu, já to nemusím přenastavovat, aby mě to nějak fungovalo. Jo, ale jinak, no. To S-ko, já to potom řeším dál, to, já zkoumám prostě nějaký rozmezí těch S-ek, jako pro který ten model ještě funguje, pro který to dělá ještě, no. Jo, ale no. Jo, 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 no, to je dobrá námitka. Jo, asi to PARF se v podstatě dá odstranit. Potom jakoby je to užitečný, že když já řeknu, že to S je žádná celá 7, tak ty máš představu, jak je to, jako, v jakým poměru je to. Jo? Že to je prostě 70% toho, ale není to potřeba to tam mít. Jo? Jakože je to spíš tak jako pro informaci, pro mě jako pro uživatele toho modelu, ale v podstatě z toho matematického modelu to může zmizet hned, jo. Stejně tak tam může zmizet to Bčko, jo. Když já to jakoby normalizuju, jo. Jo, jo, dobrý. Tak. Pak tam mám ještě zadefinovaný nějak prostě tu zápornou, ten záporný užitek, který přináší inovování jako samo o sobě, jo. To je to DF. A je to zase nějaká, jo, to je úplně ten stejný problém jako teďka s tím meskem, jo. Je to zase nějaká, jakoby, je to poměr těch nákladů na inovaci, jo, zase nějaký, abych věděl, že mám, jestli to dává smysl, jo. Že řeknu, já nevím, když řeknu, že mám jako ten záporný užitek z té inovace ve výši 100% těch nákladů, těch utopených nákladů na inovaci, tak to možná není úplně, jakoby, v pořádku, těžko říct, jo. Prostě je to zase nějaký číslo. Tak, teď, to bude trošku složitý, u té firmy se nějakým způsobem počítá hodnota té firmy, jo. Je to jakoby hodnota jejich aktiv plus diskontovaná hodnota všech budoucích zisků. Za předpokladu, že ten zisk, který mám v této současné, tak zůstane stejně do budoucna, jo. To je tady to VF se rovná V0 je ta hodnota těch aktiv plus 1 minus D lomeno D krát ty zisky. Jo. Tak a co mě zajímá, není ani tak ta statická hodnota jako změna v té hodnotě. Jo. Předpokládám, že tu firmu jakoby vede nějaký jakoby podnikatel vlastník té firmy, tak ta hodnota té firmy je jeho bohatství. Jo. To znamená, že on se prostě rozhoduje nějakým způsobem. Já to tady mám nějak spočítaný, to je prostě dobře, asi... Co? Jo, vypadá to tak podobně, nebo co? Tak. Tak. V podstatě jsou tři varianty, co se může stát s bohatstvím té s hodnotou té firmy nebo s bohatstvím toho vlastníka. Jo. Máte dvě možnosti, jak se rozhodnout. Buď, že budete inovovat, nebo že nebudete inovovat. Jo. Potom ta změna té hodnoty v případě, že nebudete inovovat, je to první delta VP. Jo? A to je, no, závisí to na tom, jak budou ostatní firmy inovovat. Jestli se zvedne ostatním firmám produktivita a vy si pohoršíte, jo, v podstatě. Jo. Když budete inovovat a nepodaří se vám to, to je ten druhý řádek, tak to dopadne úplně stejně, akorát ještě musíte zaplatit ty utopené náklady té inovace. To je to C, je tam na konci minus C. Je, jo. A v případě, že budete inovovat a podaří se vám to, tak je tam ještě plus to R. Jo. V podstatě jednoduchý, akorát prostě tam ještě nějaký ty písmenka by se asi dalo trošku pročistit ještě. Tak. A teď ty změny v tom bohatství, potom na to se použije value function z prospect teorie, která je tady načrtnutá. To znamená, že ona má vlastnosti takové, že ztráta má větší záporný užitek než stejný zisk, jo? Že ta křivka je zalomená. To znamená, že vy radši vy nepřijmete spravedlivou hru, nepřijmete hru, kdy můžete stovku prohrát nebo vyhrát se stejnou pravděpodobností. Jo? A ty obě dvě ty křivky jsou, prostě, ty zisky jsou konkávní a ztráty jsou konvexní. Prostě obě je to zahnutí, tady to není úplně dobře vidět. Jo? Já tam mám potom matematický vzorec toho, je to prostě na ten užitek je prostě na nějaký alfa, který je menší než jedna, třeba na celá 88, jo, nebo něco takového. Jo. Tak, to ani nebudu říkat. Dál předpokládám, že aby to nebylo složitý, tak předpokládám, že všechny ty inovace mají stejnou pravděpodobnost, že se podaří, a to 50%. Jo. A teď... Teď řeším jenom... ten podnikatel, který se rozhoduje na začátku každého období, řeší, jestli bude inovovat nebo ne, a potom řeší, jak produktivní inovaci zvolí. On prostě má jakoby kontinuální prostor těch různých inovačních projektů, a které jsou prostě různě produktivní. Jo? A podle toho potom jsou nákladné a nepříjemné a tak. Takže on vlastně má takhle volbu mezi různě produktivníma inovacema. Jo? Porovná potom ten užitek z pasivity s užitkem z nejlepší alternativy, která se mu nejvíc hodí, prostě z nejlepší, nejlépe produktivní inovace. A pokud ten užitek z nic nedělání je větší, tak nic neudělá. Pokud je menší, tak zvolí tu inovaci, tu správnou, která se mu nejvíc líbí. No, no to ne, protože to uvidíme jako za chvilku, ale ta užitková funkce právě, že funguje, on je jakoby trošku averzní k riziku a nebude volit tu nejproduktivnější. No. Tak. A na konci toho období ta firma dosáhne nějakého výsledku. Prostě ta inovace se ukáže na konci období, jestli se podařila nebo ne. A podle toho se změní ta hodnota té firmy. Jo. A na začátku dalšího období zase znova. Jo. Tak. Tak to bylo jenom... Já se to mluví zvířátka před grafama. Tak, teď ten obrázek vlevo nahoře je ta jako obrácená ukřivka. Na té ose horizontální, to A, je ten podíl toho celkového zisku odvětví, který připadne na jednu firmu. Prostě od 0 až po 250, prostě 0 je dokonalá konkurence v podstatě. Jo, tam je zisk 0, který připadne na jednu firmu. A to Cčko jsou inovační náklady, jo? To tam bylo taky zadefinované. Znamená, že se to chová, a to, co se tam ukazuje, to jsou jakoby rovnovážní rozhodnutí, které jsou jakoby sladěné v tom jednom období. To znamená, že prostě všechny firmy, když inovujou, tak aj očekávají ten správný nárůst té produktivity těch ostatních firm. Jo? Tak, a teď na tom levém grafu to S-ko je od žádná celá 7 po žádná celá 8. Jo. Žádná celá 8 jakoby je docela vysoký náklad už na tu inovaci. Tak ještě vlastně bych asi měl říct ty ostatní parametry toho modelu. To alfa, to zakřivení té užitkové funkce, žádná celá 88, jo, prostě Ty čísla jsem vzal z nějakého článku od Kahnemana Tverského, jako nevymyslel jsem si a oni je nějak odhadovali. Jo, je to trošku, tomu se můžeme ještě potom dostat. Jo. Tady to, tady jsem mi tam ukázala gamma, to je asi jedno, to je jakoby zalomení té funkce. Jo. V záporu všechno násobíte krát 2,25. Jo. Že ta funkce ve skutečnosti vypadá tak nějak. Jo. Jo, tady to jde trošku pod jedničkou vlastně, potom po 45 stupněma a tady je to hodně, jo, takhle nějak to asi bude vypadat, jo, tady jsou zisky, tady jsou ztráty, jo, tady je užitek na té svislé ose, jo. A, tak ještě jsem vlastně asi neřekl, no, to je trošku škoda, že vlastně my máme užitek jenom ze změn v tom bohatství, není to jak prostě v klasický, když máme rozhodování v nejistotě nebo v riziku, že máme ten užitek z toho absolutního bohatství, tak tady ten užitek pochází z těch změn v tom bohatství. To znamená, že my máme nějaký očekávaný užitek ze zisku a očekávaný záporný užitek ze ztráty. Jo? A to potom tak se potom počítají ty užitky tam. No? Tak, takže tady tohle je ta obrácená úkřivka od toho S se rovná žádná celá 8, to jsou tady úplně takové ty malý, až po žádná celá 7. Ta modrá tlustší linka je průměr těch všech čar. Jo. A to 1B, tam potom je to od žádná celá 65 až po 75. To znamená ještě trošku výhodnější ty inovace. A tam už potom ta ukřivka úplně neplatí. Nebo ona platí, ale byla by mnohem roztáhlejší až do strašně nízké konkurence. Jo. Do strašně velkých zisků těch firm, což už potom není úplně reálný asi. Tak, tady na tom grafu vlevo dole se dívám, co se stane, když změním tu pravděpodobnost, kterou jsem zafixoval na 50% a proženuji nějakýma jinýma hodnotama. Prostě žádná celá 30% nebo až 70%. 70% je samozřejmě nejvyšší, protože ta nákladnost té inovace se tím sníží. Když se podaří se 70%, tak když všechno ostatní zůstává stejně, tak ta nákladnost té inovace se sníží a firmy budou spíš víc inovovat, jo, víc utrácet za inovace. A potom ten poslední graf zase testuju ještě, co se stane, když tu alfu zvyšuju nebo snižuju. Tu hodnotu má žádná celá 88 a tady je to žádná celá 85 až 91. Jo, zase v případě, že to je žádná celá 80, žádná celá 91, to je tady tato linka, tak už zase to nebude fungovat, už to zase nebude úkřivka. Jo. Už to bude, ona ta úkřivka v podstatě vzniká z velké části díky tady té vlastnosti té užitkové funkce, jo? Že to je zakřivený. Jo. Protože pokud máme konstantní záporný užitek z toho, že inovujeme, jo, tak prostě od nějaké úrovně už ten zisk z toho, že budeme inovovat a úspěšně, prostě tady ten další přírůstek, tohle je to, co dostáváme každé období a můžeme si pomoct až sem, tak ten přírůstek užitku je tak malý, že nepřeváží prostě to nechuť k těm inovacím, jo? Ten záporný užitek z toho inovování. Jo? A to potom způsobí to zpětné zalomení. Jo? Tak. No. Tam se měří konkurence, no. To je to, ten výdaj na inovace, jo? Kolik utratíš za inovace? No. To je v absolutních číslech nějakých, jo? Nějaké tam jejich jednotce. Jo, tam se... Jo, dá se to porovnat s tou... jo? Tady třeba ta inovace... Ten největší oblouček v tom levém horním grafu má to maximum asi 15. Jo. Při tom zisku těch firm 100, jo. To znamená, že je vidět trošku ty proporce mezi těma jednotlivýma. No. No. Oni mají všechny stejný problém, akorát jsou v jiné pozici. Jo. Tady zrovna všechny, tady mám jenom jednu firmu, které měním ty parametry toho modelu. Jo. že tady prostě všichni, ale jinak všichni řeší úplně ten stejný typ problému. Jo? Není to jako typický agentí model, kde by každá měla jiný pravidlo a teď by se to nějak, jo? Je to prostě taková, jako, no. Ještě něco? Co? Reprezentativní firma. Jo, já to pak ukážu nějak. No, ono se to jako blbě srovnává, protože oni tam mají patenty, citačně vážené patenty, jo. A já to pak ukážu ještě další výsledky. Tak, no. A nevím, jestli na to ještě síla. Tady na těchto grafech, já jsem se díval, co se stane, když jako bude jednodušší imitovat. Když prostě těm firmám, co jsou pozadu, snížím ty náklady na tu inovaci, jo. A na tom grafu vlevo nahoře, jak, teď tam jsou dvě firmy, jo. Ty osy platí, to je pořád stejný ve všech tady těch obrázcích, jo. To znamená, že konkurence a na té svislé jsou inovace. Jsou tam dvě firmy, ta modrá je ten vůdce a zelená je ten následovník, jo. Teď ta černá čárkovaná dole, to je rozdíl mezi tím, kolik dává na inovaci vůdce a ten následovník. Jo? Nebo asi naopak, následovník a vůdce. Když je to kladné, když je to nad nulou, tak to znamená, že ta firma, co je pozadu, dohání. Když je to záporné, tak to znamená, že ta vedoucí firma ji utíká. No. Já si myslím, že tohle už třeba asi aj, ještě tak potom pořešíme někdy, že je to moc dlouhý. Tak, tohle jsem ještě chtěl ukázat. Toto jsou takový jako trošku, toto už jsou normálně dynamický běhy, jo. Že se to opakuje mám vždycky 300 období po sobě, jo. Kde ty firmy prostě nějakým způsobem se jim daří ty inovace nebo ne, jo. Prostě je tam nějaká ta náhoda v tom a oni na to nějak reagujou. A tady ten graf vlevo nahoře, je ta úkřivka teďka, ale prostě jakoby zkoušená, testovaná tou náhodou. Jo. Je to tak, že každý ten bod je průměr z pěti těch běhů po 300 obdobích. Jo. A ty, co tam je teďka ještě náhodný v těch bězích, jsou ty náklady na tu inovaci. Jo. Ty jsou od 68% toho zisku až po 78%. Je tam prostě nějaká, že ty náklady na tu inovaci prostě jsou náhodně, aby se vidělo, jestli to trošku funguje, ta úkřivka, i když to není úplně jakoby přesně vyladěný ty podmínky. Jo. Tak a tady tenhle zubatý graf dole, to je ten jako průměrná mezera mezi tou vedoucí firmou a tou následující firmou. Jo. Tam jsou tři ty linky. Čím ta modrá linka je, že vůbec není možný imitovat. Ta zelená linka, co je uprostřed, je, že ta imitující firma dostane jakoby slevu 5% a ta červená, že dostane slevu 10%. Jo. A jde vidět, že to trošku, jakoby, že to lehce odpovídá těm jejich empirickým měřením. Jo. Tady ta křivka vpravo, to je to, co prostě bylo na začátku. Akorát je to převrácený, že mám dokonalou konkurenci na levo, oni to mají napravo. Jo, to, u nich je to jednička, u mě je to nula. Jo, takže čím vyšší je ta křivka, tak tím oni vyšší mají to automatické dohánění. Jo, to, že můžete imitovat bez nákladů. A já mám, čím vyšší je to, tak tím větší je to K, jo, tím větší je ta sleva, pokud jste pozadu. Jo. A tady u těch dvou grafů je ta vyrovnanost toho odvětví nebo nevyrovnanost. Jo. Tady jde vidět, že to jakoby odpovídá mnohem líp tím, že to je sice klesající, ale poměrně stabilní v případě, jakoby, že je možný imitovat. Jo. Oni to měli, a tam je to taky prostě od žádná celá 54 do žádná celá 56, v podstatě stabilní, akorát trošku klesající. Tak, já už to se omlouvám. Už jsem asi přetáhl vaše schopnosti toho něco sledovat. No. Teďka těch firm je 5. Jo. Já jsem si schopný tady dát víc než dvě firmy a dívat se, co se stane. Zatím ty všechny obrázky předtím, co jsem ukazoval, byla jedna firma, jakoby optimální, rovnovážné rozhodnutí. Tohle už jsou prostě normálně dynamické běhy, kde se dívám, jak to bude reagovat, když tam ještě víc firm a něco tam jako něčím tam ještě kvedlám do toho. Tak, no, takže děkuju asi za pozornost. Jestli máte, já bych mohl udělat nějaký závěr, ale jako asi jste viděli trošku, no.
Ty firmy teda běhají víceméně spolu, jakože vždycky, jako,
jo, to jsem...
aby se nějaká utrhla třeba úplně jako soustavy.
Ano, skutečně ty dva stavy, jako jedna.
Ne, tam jsou, a jo, to je strašně málo času na to. Ty stavy jsou prostě normálně spojitý, oni můžou být minus 7 nebo plus 7, jo, a úplně jako libovolně. Oni jak si vybírají tu svoji optimální inovaci, tak oni prostě neskáčou po schodech, oni prostě běží, si vyberou, že jenom doženou nebo předeženou ještě o kus, jo, oni prostě si vybírají jakoby ze spojitých možností. No, jako, když bych to měl nějak... je to pořád tak, že oni jakoby mají... To je dobrá otázka, no, protože oni mají správné informace o tom, jak se budou ty firmy chovat jako v tom období teďka, ale nemají žádné informace o tom, jak se budou chovat do budoucna. Oni prostě předpokládají, že do budoucna ten jejich zisk té firmy zůstane konstantní, jo, ale ví, jak jakoby je to tak spočítaný, že oni se rozhodnou pro tu svoji inovaci a už ví, jak budou inovovat ty ostatní. Prostě okolik třeba se rozhodnou navíc než ty ostatní firmy. Nevím, jestli to dokážu říct nějak. No. No, to ne, jako oni to akorát ví, prostě ve skutečnosti by to mohlo být tak, že akorát mají informace o tom, co která firma dělá, co se od ní dá tak čekat, prostě co má za projekty rozdělaný, co může tak udělat, jo. No, ale není to jako přes všechny časy, je to jenom teďka v tom jednom období, jo. Dál už to není, jo, dál už prostě to není spočítané.